Nos creemos, e de acordo cos informes técnicos que leemos e que avalan esta decisión, creemos que vai dilatarse máis dun ano a suspensión deste sistema agora, debido a que é moi difícil que poida facelo en menos plazo. Por tanto, a alcaldesa de Lugo mentía, e mentía a sabendas de que estaba mentindo cando dicía que en 8 meses iba a estar solucionado este problema e cando dicía que antes de finais de anos estaría resolta este caos circulatorio na cidade de Lugo. Este caos vai estar provocado polo goberno socialista, a pesar dos informes que alertaban destes problemas e que anunciaban estes inconvenientes que íbamos a sufrir todos os cidadáns de Lugo.